SBS Radio.
Дел од регионалните предели на North Fusion Wales ги одбројуваат деновите пред да завршат залихите на вода. Се предвидува дека снабдувањето со вода во помалите градови во централно-западниот дел би можело да запре уште во ноември, поради што државата се соочува со суша од невидени размери. Но за голем број од нив, изворите на сигурна вода никогаш не биле лесна задача. За SBS News извести Анита Бол. Дарел Кауи е собственик на мотелот Burke and Wills во Менинди. Вели дека не поминува ден кога градот не размислува за тоа од каде доаѓа нивната вода. Господинот Кауи вели тие порано го снабдувале Broken Hill, но сето тоа е изменето, а тоа значи тие сега зависат на она што се спушта низ реката.
We used to supply Broken Hill, but that's all changed now. It's come to a different, gone a different way. But yeah, so we just got to rely on what comes down the river, and because it's so we're so dependent on that, what happens upstream really affects everybody downstream, and that's all the way on every river, any river.
Независен извештај на Националната комисија за ресурси откри дека тековниот прекин на протокот на вода е најдолг од времето кога започнале да се одржуваат записите. Затоа се виновни интензивната суша, значајната екстракција на вода и климатските промени. Извештајот беше изработен по рекордно најголемите убиства на риба во Австралија и недостаток на вода во речниот систем. Господинот Кауи вели дека понастанот никој не можел да ја пие локалната вода.
The surface water in the river and the lakes all went sour, and the water authorities having a lot of trouble cleaning it up, whatever was in the water was reacting to their chemicals, and the water was going black. It was like tea.
Површината на водата во реката и езерата, вели тој, стана кисела и властите за вода имаа многу проблеми да ја исчистат. Она што се наоѓаше во водата реагираше на химикалиите и водата потемна, изјави господинот Кауи. Водата се врати на својата природна боја, но сега изворот е најмалото езеро на Менинди, Копи Холоу. Господинот Кауи вели дека пие вода од чешма, но им обезбедува флаширана вода на своите гости. Тој вели дека е невозможно да се каже каде ќе се пристапува до вода од месец во месец. Ако бушат за подземна вода, вели тој, не знаат колку тоа ќе трае.
Now there's nothing coming down the river at all. Where do we go? The bore water? How long is that going to last? We don't know how long's a piece of string.
Сигурната вода тешко доаѓа за луѓето што живеат во оддалечените региони на North Fusion Wales. Многу жители во Менинди ја добиваат својата чиста вода за пиење од донирани резерви, додека реката и водата се користат за миење и наводнување на земјоделски култури. Во меѓувреме во Вилканија, општината Central Darling Shire Council вели дека добива вода од своите резерви. Но без дожд, градот има околу 5 месеци пред да истече тој извор, кога ќе се сврти кон третирана подземна вода. Дарен Скотти е од општината Central Darling Shire Council. Тие вадат одредена стапка, но општината ја надополнува по многу подолг период, поради што мора да останат под одржливи граници.
We take out at a certain rate, but they replenish over a much longer period, and we have to certainly stay within any sustainable limits on that, and to date I think we have been.
Господинот Кауи вели тој е зачуден од поддршката што регионот ја доби од другите делови на Австралија.
Most people got rainwater tanks on their properties or whatever that aren't on town water, and source it that way, or the other choice they got is to buy it. But like I said, we've been very lucky in Menindee. The generosity of the Australian people have collected up water and sent it up in truckloads has been absolutely wonderful. So this shows the spirit of Australia. It's alive and well. It's really good.
Повеќето луѓе, вели тој, имаат резервоари за дождовница на нивните имоти кои не се на градски имот. Единствениот друг избор што го имаат е да купат. Имавме многу среќа во Менинди, што од великодушноста на австралиците се собра вода и ја испратија во камиони. Тоа беше апсолутно прекрасно. Тоа покажува дека духот на Австралија е жив и здрав, вели Кауи. Минатиот месец беше предвидено дека во градовите во централно-западен North Fusion Wales ќе го снема снабдувањето со вода до средината на ноември. Првите градови што ќе го загубат снабдувањето со вода ќе бидат Дабо, Кобар, Нинген и Нарамајн. Анита Бол извести за SBS News.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.